Det tager sollyset 8 minutter og 19 sekunder at nå jorden. Og det du kan høre her, det er lyden af solen, som NASA har lavet på baggrund af soloverfladens vibrationer, som ville kunne få den til at runge som en kirkeklokke. Nu hører vi lige den her solklang i en lidt langsommere gengivelse. Hvad siger du, Flemming? Det er ligesom at høre selve Guds stemme.
Det lyder mystisk, det lyder brummende, det lyder stærkt. Men vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad det egentlig er. Og det gælder måske meget religion og meget tro, at der er noget mystik over det. Hvad er det egentlig, det konkrete er?
Ja, det er sådan, at hele solen vibrerer ud fra sådan et komplekst mønster af akustiske bølger, ligesom en klokke, og det er de mønstre, man altså kan opfange og gengive som lyd. Lydbølger bevæger sig selvfølgelig ikke gennem rummets vakuum, men alligevel har forskere altså udviklet instrumenter til sådan at kunne høre pulsationerne fra solen. Og faktisk så er de akustiske målinger, lyden af solen, som vi lige hørte, en af forskningens bedste metoder til at kigge ind i selve solen og beskrive, hvad det er, der foregår derinde. Du lytter til Radio 4. Solen er en stjerne. Den er vores stjerne, og den er det lidt på samme måde som vores mor er vores mor, for nu at undgå at tale om den himmelske far. Men solen er faktisk det bedste bud, hvis man endelig skal tro på en naturvidenskabelig tilnærmelse til noget guddommeligt. Den er det centrale varmende lyspunkt her i vores eget hjørne af den isnende og evigt ekspanderende uendelighed. I bronzealderen der tilbad vores forfædre solen, og det er der, vi skal tilbringe første halvdel af dagens Kraniebrud-udsendelse. I den anden halvdel, ja, der hører vi nærmere til, hvad det er, der regulerer, hvor meget vi får af solens varme her, og hvornår vi får den. Velkommen til Kraniebrud. Vi begynder altså i rigtig gamle dage, i bronzealderen, for dengang dyrkede man solen. Det er gammel viden, mindst fra 1902, da man fandt den forunderlige solvogn i en nordvestjyllandsk mose. Kraniebrud består af to coronasikre online-møder i dag, og det første, det er med dig, Flemming Kavl. Velkommen i Kraniebrud.
Jo tak, mange tak.
Seniorforsker ved Nationalmuseet og arkeolog. Du forsker ved Nationalmuseet og forsøger at læse ny viden ud af gamle spor fra fortiden. Og så har du ikke mindst interesse for bronzealderen. Jeg har allerede nævnt solvognen, men hvad er det ellers, vi har at kigge på fra dengang?
Bronzealderen er jo en meget, meget spændende periode, for vi kan møde den over alt i vores landskab. Mange af de gravhøje, som kroner landskabet, som vi kan se, de er jo fra bronzealderen, og de fleste af dem er ikke udgravet, så der ligger jo faktisk stadigvæk nogle bronzealderhøvdinge, som vi kan tænke på, når vi kører rundt i landskabet, og vi kan tænke på, at de folk, der ligger begravet i gravhøjene, ja, de har dyrket jorden, de har været de steder, som vi kører igennem i landskabet. Og man kan måske også tænke over, jamen, hvad foregik der i de menneskers hoveder for 3.000 år siden, før de blev begravet i bronzealderen i vores gravhøje?
Er der mange genstande bevaret fra bronzealderen, eller er solvognen sådan en enlig svale, og ellers så er det mest de her landskabelige forandringer, som nu gravhøjene?
Solvognen er jo et spændende fund, men bronzealderen er jo meget mere spændende end solvognen selv. Det er en af de rigeste perioder overhovedet i oldtiden med fantastiske fund, hvor hver høvding, der ligger begravet i gravhøjene, har et pragtfuldt sværd med, hvor vi har kvinderne, der er udsmykket med bælteplader af skinnende bronze. Og så har vi også en stor guldrigdom fra bronzealderen. Så det er egentlig en meget, meget spændende at se på Danmarks bronzealder, fordi selvom Danmark er langt væk fra, hvor metallet kommer, vi har jo ikke noget metal selv her, eller ikke noget bronze, eller ikke noget kobber her i Danmark. Vi har ikke noget tin, vi har ikke noget kobber, som er det, der danner bronzen. Det skal hentes. Ja, tinnet skal hentes i Cornwall, i England, som det nærmeste, og kobberet til bronzen, det skal hentes i Alperne eller de slovakiske bjerge. Så der er en utrolig rigdom af metal, der kommer op til os i bronzealderen. Og der kan man selvfølgelig spørge, jamen hvorfor det? Hvorfor er vi så rige? Og et af svarene, det er, at vi har rav ved de danske kyster, og det var så værdsat. Så bronzealderen er altså så spændende, fordi der kommer forbindelser igennem hele Europa på det tidspunkt.
Og du fortæller, at de her bronzealderhøvdinge, som befolker gravhøjene, havde guld, og de havde et prægtigt sværd med sig i graven. Var det en meget rig periode? Altså, skal vi forestille os, at befolkningen dengang levede rigt, eller var det kun den absolute elite, som gjorde det, så vi skal forestille os en meget stejl samfundspyramide?
Vi skal nok forestille os, at bronzealderen, det var en stejl samfundspyramide. At der var en herskerklasse, og så var der, man så må sige, alle dem, som man ikke rigtig ser noget til, vi kan kalde dem for jordløse eller besiddelsesløse, som ikke havde de samme rettigheder til land og til magt som andre. Og når man taler om rigdom, så skal vi jo også huske, at det er et landbrugssamfund, og et landbrugssamfund er sårbart, hvis der er misvækst, hvis solen ikke skinner nok, hvis høsten rådner, så kommer der ikke nogen og hjælper udefra, så er sulten hele tiden på banen. Det er et landbrugssamfund, men på den anden side, så har vi altså en rigdom, fordi vi er begyndt at have handelsforbindelser, langdistanceforbindelser, langt mod syd også.
Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kommer bronzealderens verdensforståelse lidt nærmere. Altså, nu begyndte vi med solvognen, men hvad er det, I forskere kan uddrag af de genstande, I finder om den her soldyrkelse, altså de trosforestillinger, man havde i bronzealderen?
Også på punktet omkring religion, der er bronzealderen, eller den nordiske bronzealder, den danske bronzealder, det er noget af det mest spændende, vi har. Fordi bronzealderen er så fuld af billeder. Når vi taler om religion, så skal man jo helst have, siger nogen religionsforskere, så skal man jo helst have skriftlige kilder. Man skal have en bibel, man skal have nogle kileskriftsamlinger, et eller andet, der kan fortælle, hvad man tror på. Men vi har jo billederne. En utrolig rig billedverden fra bronzealderen. Både på sten, på klipper, det vi kalder for helleristninger, og på små bronzegenstande. Og de billeder, de fortæller som skriftlige kilder, hvad man troede på i bronzealderen.
Men hvad er det for metoder, I forskere bruger til at forstå fortidens eller de forhistoriske menneskers tankeverden via deres billeder? Det må kræve en god fantasi, for der er jo ikke, netop som du var inde på, noget skrevet ned fra dengang.
Når man studerer billeder, så behøver man jo egentlig ikke at have så meget fantasi, eller måske er det en fordel at tøjle sin fantasi en lille smule. Der er jo mængder af billeder, og hvis man tager de små fine billeder på nogle bronzegenstande og analyserer dem, jamen så er det næsten en naturvidenskabelig analyse. Det er især skibsbillederne, for de var helt pjattede med at gengive skibe i bronzealderen, så det er især skibsbillederne, jeg har arbejdet med. Og de billeder, dem kan man sagtens arbejde med, hvad skal man sige, både statistisk og metodisk. Jeg har selv arbejdet med en database med mere end 800 skibsbilleder, og set, hvordan de skibsbilleder hænger sammen med andre motiver, der er knyttet til skibene. Det er en databasearbejde. Hvad er det for nogle ting, der er sammen med hvad? Hvad er det for nogle udsagn, som vi kan få ud af sammenhængen mellem billederne?
Hvor sikker en videnskab er det her med at udlægge sporenes betydning og samle puslespillet, når det kommer til, hvad de egentlig mente, altså for eksempel i forhold til det her med soldyrkelsen?
Det er jo sådan, at solen, det er det, der er allermest hyppigt afbildet på de her bronzegenstande, men sammen med skibene. Og hvis man skal tolke på det, for eksempel, når man ser en cirkel med strålekrans, ja, så tolker vi det selvfølgelig som solen. Og et skib, ja, det kan man faktisk godt se af et skib. Så allerede det, at vi har en masse skibe med sole over, må ikke det er det mytologiske solskib. Og når man så samtidig kan se heste, der kommer flyvende hen over skibene, og vi ved i vores egen rationelle verden, at heste flyver ikke rundt op i himlen ved siden af solen over skibet, ja, så må det jo være nogle religiøse billeder, nogle trosforestillinger.
Men hvordan afgør du så som forsker, hvad det er, de prøver at udtrykke med de her billeder af solen og hestene?
Man kan jo prøve med de billeder at sige, jamen, hvad er sammen med hvad? Og der er der en særlig mærkelig logik i bronzealderens billeder, nemlig at de er meget opmærksom på, hvad der bevæger sig mod højre og mod venstre. Og lige netop det der højre-venstre logik, halløj, det er noget, der kan være med til at løse koden for, hvad de selv beskrev i bronzealderen. Og der er det vigtigt at vide, at jorden blev opfattet som flad i bronzealderen. Altså ikke den runde jord, som vi opfatter det i dag. Nej, jorden er flad, og det, der er rundt, det er i virkeligheden solens bane omkring jorden. Det er den opfattelse, man havde. Og så kan man lige pludselig få en kabale til at gå op i det skibene. Det er markeret, de kan sejle mod højre og mod venstre. Og hvis jorden er flad, så kan vi kigge ud af vinduet den dag, og så se, hvad vej jorden, hvad vej solen går. Den går fra venstre mod højre, i hvert fald her på den nordlige halvkugle. Når så solen går ned, så skal den jo tilbage igen for at kunne stå op om morgenen. Og når den går ned, ja, så må den nødvendigvis køre den modsatte retning end om dagen, nemlig fra højre mod venstre. Derved bliver højre dagens retning mod højre, dagens retning og mod venstre nattens retning. Og så kan man lige pludselig lære at skelne mellem solskibe, der er natskibe, og solskibe, der er dagskibe. Og så begynder der at komme orden i det. For hvis man så ser, ja, hvad er det så for nogle dyr, nogle hjælpedyr, der kan hjælpe solen ud over solskibet? Ja, så er der nogle dyr, der foretrækker, om man så må sige, at være sammen med skibe, der sejler mod højre, og nogle dyr, der kan lige at være sammen med skibe, der sejler mod venstre. Og så har vi lige pludselig styr på, hvad der er solens rejse over himlens bue om dagen og gennem underverdens mørke om natten.
Og hvad er det så for dyr, der hjælper solen på sin rejse, når vi ikke kan se den, altså om natten, igennem underverdenen?
Ja, det er sådan, at skibe, der sejler mod venstre, de har meget, meget sjældent solbilleder på. Og så kan man jo sige, jamen, så er det sikkert ikke et solskib. Jo, det er det, men om natten er solen jo slukket, så kan man jo ikke se den. Men der er nogle andre solhjælpere, som vi kan se, der sejler mod venstre. Ja, det er jo for eksempel venstresejlende skibe, men så er der også nogle slanger, der kan hjælpe solen om natten. Og der er også en fisk, der kan hjælpe solen om natten. Jeg ser solhesten, en hest, der trækker solen over himlen. Og det er ret spændende, at man ved hjælp af denne her højre-venstre logik på den måde kan skelne mellem, hvad der sker med den guddommelige sol om natten og om dagen. Og der er jo en væsentlig forskel i øvrigt i, hvordan vi har det med solen i dag. Vi ved godt, at solen er ovenover jorden. Den er i himlen, om man så må sige. Men sådan var det jo ikke i de gamle opfattelser, for når solen gik ned, så var den jo i underverden, så var den igennem underverden, og der var store farer og ting, der kunne ske med solen i datidens verdensopfattelser. Og derfor så skal vi have solen forskellige steder om dagen, i himlen og i underverden om natten.
Jeg kunne godt tænke mig lige at forstå det her med hjælpedyrene rigtigt, for du siger, at det kan enten være en slange, eller det kan være en fisk, der hjælper solen, og det kan ske om dagen, men som regel også især om natten. Hvad er det så, der bestemmer, hvornår det er en slange, og hvornår det er en fisk, der skal hjælpe solen gennem underverdenen? Har I forskere afkodet det endnu?
Det kan man også se på nogle af disse her små billeder på bronzegenstandene. Man kan se, at der er nogle enkelte steder, hvor vi har både et venstresejlende skib og et højresejlende skib på samme billedflade. Og der er det jo ret praktisk, at vi kan se, at den højresejlende skib, det er ovenover det venstresejlende skib. Og det passer også meget godt, for det dagen og lyset, det er oppe, natten og mørket er nede i det her systematik. Og så kan vi se, at der er et venstresejlende skib et sted, og så ovenover et højresejlende skib. Og hvad ser vi så, hvis vi ellers kan se billedet? Jo, det er lige ved landvejen. Man ser en fisk, der trækker solen op fra natskibet til morgenskibet. Jamen, hvis man ser det billede, og man kender højre-venstre-logikken, hvad der er natskib og hvad der er dagskib, jamen, så er det en solopgangsfisk, der hjælper solen fra natskibet til morgenskibet. Og på samme måde, så kan man om aftenen se, at der er en slange, der, om man så må sige, bevæger solen eller hjælper solen fra eftermiddagsskibet eller aftenskibet og til natskibet. Og sådan en slange behøver jo ikke at være en ond slange. Det er noget, som, hvad skal man sige, kristendommen har lært os, at slangen er en manifestation af djævlen og alle de her ting. Nej, det kan være en god slange, der beskytter solen mod de farer, der kan være i underverdenen. Så nogle gange, når jeg holder foredrag, så siger jeg, at det er godnatslangen. Man kan ligesom fornemme, at det er en god slange, der hjælper solen.
Her i studiet er vi i gang med Kraniebrud om solen, og vi er begyndt blandt de soldyrkende bronzealderfolk. Jeg hedder Mikkel Krause, og med mig over en Skype-forbindelse er museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet, arkeolog Flemming Kavl. Flemming, hvornår begynder man på at dyrke solen på den her måde her i Danmark?
Her i Danmark, der kan vi se de bedste eller tidligste eksempler på soldyrkelsen allerede ved landbrugets indførelse omkring 4000 før Kristus. Før da var vi jo jægere, og der var det, selvfølgelig har solen været vigtigt, det har den altid været, men for jægeren er det jo jagtdyrene, der er det vigtige, og det er der, hvor ligesom det religiøse kommer til udtryk, det man gennem shamanistiske rejser kan komme i kontakt med dyrenes ånder, kan komme hen til en parallel verden, hvor dyrenes ånder er. Det er ligesom de store jagtdyrs ånder, der hele tiden definerer mytologien, definerer religionen. Men når så landbruget kommer på banen, så kommer der, om jeg så må sige, andre boller på suppen, melboller. I denne her sammenhæng, der er det jo en helt anden kultur, det at man gennem årstiden skal planlægge flere måneder, flere år med sædekorn, med pløjning, med alle de her ting. Det vil sige, at årstidens gang bliver vigtig. Og så er det jo også sådan, at solen skal stå op heroppe mod nord, hvor der er kolde og mørke vinter. Så skal solen stå op tidligere og tidligere igennem foråret, for derved at give mere lys og liv over land, således at kornet og maden kan gro, og man kan få, ja, man kan overleve.
Så soldyrkelsen,
det bliver solen i et landbrugssamfund meget, meget centralt for overlevelse, for årstidens gang, for alt det, som har med et landbrugssamfund at gøre.
Så man kan tale om, at soldyrkelsen, den begynder, når landbrugssamfundet, eller landbrugskulturen for alvor har festnet sig i Danmark. Men hvordan med sådan noget som forfædredyrkelse? Det taler man jo også om som sådan et tidligt religiøst træk i en kultur. Har vi også brugt det på det her tidspunkt, eller er det noget, der hører til, før soldyrkelsen og landbruget kommer ind?
Forfædredyrkelsen hænger meget nøje sammen med soldyrkelsen og kommer til at gøre det helt langt op i bronzealderen. Allerede i bondestenalderen, når man bygger vores stengrave, dyser og jættestuer, så kan vi der fornemme en soldyrkelse, der er kombineret med forfædredyrkelse. For i jættestuerne, der ligger jo de døde bønder eller de førende slægter i bønderne. Man har brugt enorme arbejdskraftressourcer på at bygge de store jættestuer. Og foran jættestuerne, der har man ofret lærkar eller retter og lærkar med indhold i, hvor der har været. Og mange af jættestuernes gange, de vender mod sydøst eller tilsvarende retninger. Og jeg forestiller mig, at de retninger, de ligger som gerne mellem, hvad der er den 2. november og så lidt forbi midvinter, altså her den 21. december. Og det er som om, at solen skal kunne skinne ind igennem gangen, ind i det mystiske mørke jættestuekammer. Og jeg forestiller mig egentlig, at man satte lærkarne frem for at lokke de døde sønner til, for at lokke forfædrenes sjæle til, så de kunne, rejse gennem solstrålerne. Og når de har rejst gennem solstrålerne, så kommer de levende i forbindelse med de døde sjæle, og de døde sjæle kan så rejse tilbage til solen. Man kan sige, det er næsten ligesom med de døde sjæle, som vi har sagt til en Mariehøne, flyver op til Gud og beder om godt vejr. Det er nok det, man gjorde ved midvinter ved jættestuerne. Så jættestuerne er, udover at være de dødes pladser, også, man kunne kalde det for et soltempel nærmest.
Og nu indledte jeg så med at tale om det her med at dyrke solen, som på en måde måske den sådan det, man bedst også ud fra sådan en naturvidenskabelig antagelse eller jagttagelse af solens plads i kosmos, kunne betragte som sådan en rigtig måde at have en guddom på. Hvis vi taler om soldyrkelse, i hvor høj grad er der så også tale om en solgud, altså en personificeret gud? For da vi talte sammen inden det her interview, der talte du om Rav, som var blevet kaldt for solgudens tårer. Og så, hvis en solgud ligefrem kan græde, så er der vel for alvor tale om en person ovenkøbet, en person med følelser.
Ja, det er jo noget af det, der er religionens mysterier, at guddommelige kræfter, de kan skifte karakter, de kan skifte form. Ja, det er det, der er hele mysteriet i religionen. Først og fremmest, så er solen i sig selv solen. Den kræver ikke noget forklaring. Selvfølgelig er den guddommelig. Det er hele forklaringen, det er noget helt, helt andet. Og må ikke vi også selv i dag føler, at solen er guddommelig. Det er jo det færreste af os, der alligevel kan forstå, hvordan fusionsprocesserne foregår inde i solen. Så er det faktisk en god og rationel forklaring at sige, jamen solen er guden. Solen er bare solen. Men nogle gange, så kan den omskabe sig til eller symbolisere sig gennem noget andet. Og vi har faktisk fra bronzealderen eksempler på, at selvom solen bare er et billede af solen, så nogle gange så får solen en menneskelig krop. Så man er begyndt at lægge myter ind, hvor solen på en eller anden måde kan have nogle menneskelige egenskaber. Nok ikke altid. Solen kan også nogle gange være en falk over himlen, fordi den kommer højt op på himlen. Der er mange muligheder for, hvordan man gengiver solen.
Og et af de eksempler, du har nævnt for mig, er også et måske endda begyndende personligt gjort gudsbillede, fusionen af slange og hest. Altså sådan et altfavnende symbol, nat og dag smeltet sammen i et.
Ja, der er så mange spændende motiver, når man følger de her dyr, der hjælper solen rundt og rundt. Der er en hest og en slange og en fisk. Men nogle gange, så er den hest, det er et underligt blandingsdyr, eller fantasidyr, kan man sige. Men det er ikke bare fantasi. Slangehesten, den har et rombisk hoved som en slange, en manke som en hest, en kurvet eller krøllet krop som en slange, og så har den 4 eller 6 ben som en hest. Og det er altså et rigtigt blandingsdyr. Jeg kan ikke andet end, at det nogle gange siger, at det er den. Du skal jo have en ordentlig fantasi for at kunne finde ud af det med slangehesten. Nej, det skal jeg ikke. Det er altså ikke mig, der har opfundet den her slangehest med 6 ben og slangehoved og manke. Den er der, og så vil vi prøve at fortolke det. Og når vi ser på, hvor hesten som billede, som solhjælper, har sin bedste time, så er det ved middagstid. Måske også med midnat. Og denne her solhest, der trækker solen over himlen, den bliver så på en eller anden måde blandet sammen med slangen, som har sine egenskaber som forbindende, hvad skal man sige, sted over jordens overflade og ned i jorden. Altså et forbindende, formidlende mellem overjord og underjord, eller hvad man nu vil kalde det for. Og hvis man så i bronzealderens religiøse logik smækker solhesten og slangen sammen i et væsen, og så får man slangehesten. Og hvad symboliserer den? Ja, den symboliserer solens færd rundt og rundt hele vejen, gennem natten og dag. Altså et altfavnende dyr, der kan garantere, at solen rejser rundt, uden at stå igen under verden, for eksempel.
Og nu har vi altså talt om det her med, at der har været nogen astronomisk indsigt, og at det her med at lægge mærke til årets gang og solens forskellige position på forskellige tider af året, det har helt sikkert været noget, man allerede inden bronzealderen havde styr på. Men havde vinter- og sommersolhverv og jævndøgn osv., havde det sådan en særlig betydning? Er der noget, man kan aflæse på samme måde, som man kan aflæse det over i England i det monument, der hedder Stonehenge?
Ja, især vinter- og sommersolhverv, det kan man godt læse. Der er også nogle helleristningsskibe, der peger i retning af solnedgangen ved den 23. juni, for eksempel. Så der er noget, men det er statistisk ikke helt sikkert, men vi har det bedre med nogle rigtig gode enkelte jagttagelser fra dyser og jættestuer øvrigt overalt i Europa. Og også Stonehenge, som du nævner, det er helt klart, at der skete noget, når solen stod op ved midsommer. Og ligesådan, så kan vi ved nogle af de store stengrave, både i Danmark, Irland og Skotland, se, at solen den kan lyse ind gennem særlige lysskakter, udelukkende ved midvinters solopgang. Der er simpelthen lavet lyskonstruktioner, konstruktioner, så solen kan komme ind i kammeret lige netop omkring de her dage. Så vi er helt sikre på, at det har man været ekstremt opmærksom på i stenalderen for omkring 5.000 år siden. Og det er selvfølgelig også gået videre i bronzealderen. Men i bronzealderen er det blevet meget mere forfinet med små bitte billeder, hvor de stenbyggede grave, det er jo nogle kæmpe monumenter, ligesom Stonehenge. Så i bronzealderen, der bliver det noget småt forfinet noget, men og elegant, men derfor behøver det jo ikke at være mindre vigtigt, en mindre vigtig religion, hvor vi lærer om solen og fisker og slanger og slangehester og alt det her.
Flemming Kavl, inden jeg slipper dig, så skal jeg også lige høre, hvor længe man kan blive ved med at spore den her soldyrkelse i Danmark. Altså, hvornår holdt det op, og hvorfor? Hvad var det, der ændrede sig?
Bronzealderen er jo en lang periode fra 1700 til 500 før Kristus, og så kommer jernalderen. Og ved overgangen til jernalderen, der sker der altså noget meget mærkeligt, fordi billederne på bronzegenstandene, de forsvinder simpelthen. Der sker også nogle ændringer i samfundene, hvor man for eksempel ikke mere markerer status i gravene ret tydeligt. Og vi ser også, at der kommer landsbyer af næsten ens størrelse huse på den her tid, så der sker måske en eller anden mærkelig revolution, hvor en overklasses aristokratiske religionsudøvelse med ofringer af guld og bronze, det forsvinder, og der kommer nogle andre ting på, hvor man åbenbart ikke interesserer sig mere for at læse billederne eller se billederne, eller også så tegner man bare billederne i sand ved nogle ritualer, og det har vi jo ikke så meget glæde af som arkeologer, hvis man har lavet sådanne billeder. Hovedsagen er, at billederne forsvinder i førromersk jernalder. Og det vil sige, at vi kan ikke læse på samme måde, hvad der foregik inde i knollen på dem i den førromerske jernalder. Man har sikkert fortsat på med at tro på solen, men er der gået så lang tid, før vi får en egen billedverden igen? Det er egentlig mærkeligt, for det er først omkring 400 efter Kristus, at vi får en egen nordisk billedverden, som vi kender det fra guldhornene, for eksempel mærkelige mystiske billeder, som vi ikke forstår, eller på guldbragtsaterne, og på de billeder, der begynder vi at kunne se noget helt andet end i bronzealderen. Nemlig, at vi kan begynde at erkende billeder af Odin, billeder af Balder på de her guldsmykker, de her bragtsater. Og det er jo en helt, helt anden historie i bronzealderens religion, hvor de fleste af de guddommelige kræfter ikke er så tydeligt personificeret. Vi har hest, og vi har slange, vi har fisk, der ligesom materialisere de forskellige guddommelige elementer. Men efter de 1000 år, der næsten er gået mellem 500 før Kristus og 400 efter Kristus, der ved vi ikke ret meget om, hvad man troede, og så kommer der noget helt, helt nyt, som peger frem imod vikingetidens gude Parnas. Men det er jo en anden historie.
Flemming, her til sidst, giver det mening for dig at se den her solgud fra bronzealderen som sådan en urreligiositet, eller måske ligefrem som alle guders oprindelse?
Alle guders oprindelse? Jamen, solen er jo forudsætning for alt liv, så på den måde så bliver solen jo det vigtigste, og i øvrigt selv i andre religioner, i senere også i vikingetidsreligioner, er der da henvisninger til solen. Det kan vi da ikke undgå. Vi kan ikke leve uden solen. Når vi har de her skibe, solskibe, der rejser rundt, så er det jo ikke bare skibet, der sejler. Det er de døde. Vi har nemlig små, små streger, der markerer, at der er et mandskab ombord. Og vi kan se, at det mandskab, det arbejder. Altså har vi nogen, der padler solskibet frem. Og hvad kan det være for nogen? Efter alt at dømme, er de døde sjæle. Og hvis det er de døde sjæle, som padler solskibet frem og sørger for det, så får vi jo i bronzealderen en helt ny forbindelse mellem liv og død. For igennem underverdenen for eksempel, der kan der være mange farer, mange ting, der kan stoppe solen. Men hvis de døde sjæle padler solen ordentligt, så vil den jo kunne stoppe om morgenen. Det vil sige, man kan kalde det for dødekult, men i virkeligheden må det jo være livskult, at man ligesom tilbeder de døde, for at de kan hjælpe solen rundt og rundt. At ens forfædre, ens døde, på en eller anden måde er garant for livet på jorden for de levende. Det er sådan, vi skal se solreligionen, hvor det hele hænger sammen. Uden forfædrene og forbindelse med forfædrene og solen, intet liv på jorden.
Museumsinspektør ved Nationalmuseet, forsker og arkeolog Flemming Kavl. Mange tak, fordi du var med her i Kraniebrud.
Ja, selv tak. Mange tak.
Uden solen vil livet ikke kunne eksistere på jorden. Den er centrum i solsystemet og er kilden til alt liv på vores planet. Og solen er en helt almindelig stjerne, og der findes millioner som den i universet. Solen driver vores årstider, havstrømmene, vejret og klimaet her på jorden, og vores planet ville have en helt anden karakter, hvis ikke solen strålede på den. Desuden er solen den eneste stjerne, vi kan studere på nært hold. Solens kerne virker som en slags atomkraftværk, der leverer fusionsenergi, da temperaturen er så høj, at brintkerner kan fusionere og blive til heliumkerner. Den proces skaber al solens energi. Temperaturen inde i selve solens kerne når op på hele 15,5 millioner grader, mens overfladen bare er 5.500 grader. Solens synlige overflade lyser hvidgult på grund af den høje temperatur, og den ydre atmosfære omkring solen, den der kaldes koronaen, er igen flere millioner grader varm, og det er på grund af solens magnetfelt. Heldigvis for os befinder vi os på ca. 150 millioner kilometers afstand af solen, og fra den afstand, ja, der nyder vi godt af dens lys og varme. Udover jorden kredser 7 andre planeter og et utal af kometer, asteroider og andre småting omkring solen. Alligevel indeholder solen mere end 99% af solsystemets samlede masse. Solen er over 100 gange tungere end alle planeterne tilsammen. Og nu har jeg forbindelse til en, der ved en hel del om, hvordan solen påvirker forholdene her på vores planet. Netop det her med, hvordan solen driver vores årstider, havstrømmene og klimaet her på jorden. For eksempel det med, hvordan istiderne og mellemistiderne, som den vi befinder os i nu, veksler. Velkommen i Kraniebrud, Marit Solvej Seidenkrantz.
Tak skal du have.
Professor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Kan du ikke lige helt kort fortælle til en start, hvad det er, du især forsker i omkring det med sol og klima?
Min forskning, den fokuserer på ændringer i havstrømme og hvordan havstrømme påvirker det globale klima og også specielt omkring Grønland og i Danmark. Og i den forbindelse, så ser vi også på, hvordan solens indstråling påvirker havstrømmene.
Og jeg har grebet fat i dig, fordi du skrev en artikel på videnskab.dk, som forklarede det her med solindstrålingen netop, og også istidernes vekslen. Så jeg vil trække lidt bredere på din viden også, hvis det er i orden.
Selvfølgelig.
Hvis vi nu begynder med det her med jordens bane omkring solen og jordens egen omdrejningsakses betydning for det med netop istiderne. Hvordan hænger det så sammen?
Det er sådan, at vi ved jo alle sammen, at jorden drejer omkring solen. Og vi har nok også hørt, at den her omdrejningsakse og banen omkring solen er en ellipse. Men den her ellipse, den er ikke stabil. Den varierer faktisk fra værende sådan meget aflang til næsten rund over tid. Og så den står simpelthen og pulserer fra aflang til rund. Så den variation er der. Det foregår med en cyklicitet på omkring 100.000 år. Sådan så hver 100.000 år, så har den gået fra at være en rund bane til en elliptisk bane til igen at være en rund bane. Det er så godt nok igen modificeret af noget, som vi kan komme tilbage til senere. Derudover så er der to andre mekanismer, som spiller en rolle for den mængde sollys, der rammer jordens atmosfære, som også er relateret til de her astronomiske forhold. Udover jordens bane omkring solen, så er det også jordens hældning. Jorden drejer jo om sin egen akse. Det er derfor, at vi har dag og nat. Men den her akse, den har en hældning. I dag er hældningen på 23,5 grader. Men den her hældning kan variere mellem 21,5 og 24,5 grader. Og mængden af sollys, der rammer nordlige breddegrader, varierer sådan, så hvis hældningen er større, så kommer der mere sollys på høje breddegrader, end der gør, hvis hældningen er mindre. Den her variation fra en stor hældning til en lille hældning og tilbage til en stor hældning foregår på 41.000 år. Til allerslut, for det skal jo ikke være så let, så har vi så også en variation i retningen af jordens omdrejningsakse. Fordi i løbet af et år, så jorden den drejer omkring solen, jo, og aksen den har altid den samme retning. Men i løbet af lang tid drejer aksen ligesom en snoretop, sådan så den nogle gange ender med at pege væk fra solen på de tidspunkter, hvor den ellers ville pege ind mod solen. I dag er det sådan, at om sommeren, når vi har sommer på den nordlige halvkugle, fordi jordens omdrejningsakse, eller vi hælder ind mod solen, men vi er længst væk fra solen på det tidspunkt. Over tid kan der så ske det, at vi, når vi har sommer på den nordlige halvkugle, det vil sige, at vi vender ind mod solen, så er vi tættere på solen. Og det har den her retningen på jordens akse betydning for.
Men når du så taler om den her ellipse, den første faktor, du omtalte, at den har den her cyklus på 100.000 år, og den altså ikke er konstant. Hvad er så egentlig forklaringen på det? For man skulle jo synes, at sådan et legeme, der tiltrækkes af et andet legeme, det vil beskrive en perfekt cirkel.
Det skulle man også tro, ja. Men sagen er jo, at vi er ikke alene i solsystemet. Som du nævnte, så er der en række andre planeter i solsystemet. Og selvom de planeter er langt væk fra jorden, er det nok til, at tyngdekraften fra de planeter, de har betydning for jordens bane omkring solen. Og det er også det, der har betydning for ændringerne i jordens akse osv. Så det er simpelthen tyngdekræfterne i solsystemet, der påvirker det.
Og når vi taler om det her med istidernes vekslen, så er der også en anden, ja, det vil så sige en fjerde faktor. Og det er på vores egen planet. Det handler om havstrømmene og verdensisens størrelse.
Ja, fordi det, man skal tænke på, det er, at den mængde sollys, der rammer jorden, den ændrer sig jo afhængig af, om vi er tæt på solen eller langt fra solen på et givet tidspunkt, på et givet sted. Og når vi har istid, så er det, fordi vi har mindre sollys om sommeren på den nordlige halvkugle. Hvis solens indstråling er mindre, så kan vi danne istider. Når vi så danner istider, så får vi en stor mængde havis, der går langt ned i det atlantiske ocean. Og den havis er så stabil, så den forhindrer dannelse af dybvand, der hvor vi har den store dybvandsdannelse i dag. I stedet får man dybvandsdannelse ved Antarktis, eller mængden af dybvand, der dannes ved Antarktis, er større. Og da det vand er koldere, så afkøles vandet i verdenshavene. Og det betyder så, at vi får fordelt den afkøling, som ellers kun vil ske på den nordlige halvkugle, bliver fordelt over hele jorden. Samtidig sker der så også det, at når vi afkøler verdenshavene, så påvirker det mængden af drivhusgasser i atmosfæren. For havet optager CO2 fra atmosfæren, men det kan optage mere CO2, hvis vandet er koldt, end hvis vandet er varmt. Og det vil sige, at mængden af kuldioxid i atmosfæren den falder. Og faktisk er den under de maksimale istider, når vi har allermest is på jorden, så er den mængden af CO2 i atmosfæren omkring 30% lavere end det tal, vi havde før vi startede industrialiseringen.
Så det her med jordens omdrejningsakses hældning har stor betydning for det her med indholdet af CO2 i atmosfæren. Og indstråling er altså ikke bare indstråling, det er simpelthen afgørende, hvor indstrålingen rammer.
Ja, det er det nemlig, for hvis vi får mere sollys om sommeren på den nordlige halvkugle, så får man mindre sollys på den sydlige halvkugle og omvendt, fordi vi får den samme mængde sollys på jorden over tid, fordi det er ikke et spørgsmål om, at jorden generelt er længere væk. Det er bare placeringen på jorden, altså længere væk fra solen. Det er placeringen af jorden i på forskellige årstider. Så når vi så får mindre sollys om sommeren på den nordlige halvkugle, så betyder det koldere sommer, og den sne, der bliver liggende, der falder om vinteren, vil så i højere grad blive liggende og kan da så danne is. Og så kan vi så få dannet de her store isskjolde. Og det er kun på den nordlige halvkugle, det er vigtigt, fordi der simpelthen ikke er landmasser nok på den sydlige halvkugle. Antarktis er jo allerede dækket af is. Der er kun omkring 3% af Antarktis, hvor der ikke er is. Og resten af landmasserne på den sydlige halvkugle under istider, ja, der er en lille smule på den sydlige del af Sydamerika, Tasmanien og lidt på New Zealand, men der er jo ikke plads. Der er simpelthen ikke noget sted, hvor isen kan ligge. Det er derfor, at istider og mellemistider er styret af den nordlige halvkugle.
Du lytter til Radio 4, og du lytter til videnskabsprogrammet Kraniebrud. Og lad mig lige opsummere. For at vi kan få en istid, skal der være en landmasse, hvor der kan ligge is, og det er der stort set kun på den nordlige halvkugle. Og derfor begynder istider altid der. Man skulle tro, at det blev varmere på den sydlige halvkugle, når der er mere sollys i perioder, men Marit Solvej Seidenkrantz, det sker ikke, for så afsmelter den antarktiske is, og så nedkøles havene og atmosfæren for mindre drivhusgasser, og det gør, at det globalt set bliver koldere. Er det rigtigt forstået?
Det er faktisk ikke som sådan et større mængde afsmeltning af den antarktiske is, der sker. Men der kommer jo hele tiden ny sne, der falder, og isen bevæger sig hele tiden ud mod kysten, hvor der sker en afsmeltning. Og den afsmeltning, og også afsmeltningen af havisen omkring, danner så de her dybvande. Og den her dybvandsdannelse øges ved Antarktis under istider.
Kraniebrud handler om solen i dag, og jeg taler over Zoom med Marit Solvej Seidenkrantz, professor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Nu fortalte du, at istiderne har sådan en rytme i gennemsnit. Er det en cyklus på 100.000 år? Hvordan er det så med mellemistiderne? Hvor meget af de 100.000 år har vi mellemistid, som jo er det rareste for os her for eksempel?
Istiderne, de har det med at vare langt det meste af tiden under sådan en istids mellemistidscyklus. Mellemistiderne var sådan normalt omkring 15.000 år plus minus, og resten af tiden, som vi så kan regne ud af 85.000 år, det er istid. Heldigvis er det sådan, at der ikke er lige koldt under istiden hele tiden. Det bliver værre og værre, så at sige.
Vi er jo faktisk nu i en mellemistid, og hvis det skulle følge standardforløbet, så er vi hen imod slutningen af en mellemistid nu. Er det for uroligende?
Det kunne man jo tænke. Vi startede vores nuværende mellemistid for 11.700 år siden, så der er alligevel nogle få tusind år at løbe på, inden vi når de omkring 15.000 år. Men nu er det så et meget specielt periode, vi lever i. Jeg nævnte jo i begyndelsen af udsendelsen, at den her ellipse, som jorden tager omkring solen, at den varierer med den her 100.000 års cyklicitet. Men den her cyklicitet var jo igen influeret af en 400.000 års cyklicitet. Og for hver 400.000 år sker der det, at ellipsen vil være meget rund, sådan så næsten er cirkulær i en længere periode. Det betyder så, at de her mekanismer ikke vil forårsage en stor afkøling i et pænt stykke tid. Og vi er lige præcis ramt ned i sådan en periode. Og vi kan regne med, at der kan godt gå om måske 40-50.000 år, måske lidt mindre, men deromkring, inden vi rammer det næste istid. Og vi kan se, at det faktisk er korrekt, fordi hvis vi går tilbage i tid, cirka 400.000 år, der havde vi en mellemistid, der også varede omkring 40-50.000 år. Så vi er faktisk ualmindeligt heldige, at vi har ramt noget, der sker så sjældent. Så vi behøver i hvert fald på under ingen omstændigheder bekymre os om den næste istid.
Nej, man kan sige, der er så meget andet, der kan gå galt inden da.
Det er fuldstændig korrekt.
Jeg kan huske i min barndom, og det var jo tilbage i 70'erne, at man talte en hel del om, hvornår den næste istid mon kom. Men hvornår begyndte I forskere for alvor at forstå det her med hældning og ellipsebaner og alle de her faktorer, der skal tænkes sammen, så man rigtig fik greb om det her med solindstrålingen og istidernes rytme?
Det var faktisk en serbisk astronom ved navn Milutin Milankovic, som var den første, der foreslog koblingen mellem jordens bane og jordens hældning og sådan noget med klimaet. Som det ofte er, når der bliver fremsat banebrydende teorier, så bliver de ikke med det samme anerkendt. Og det var først efter hans død, at det lykkedes at indsamle data, der viste, hvordan mængden af vand bundet i is varierede over tid. Og det kunne så kobles med de her ændringer i de astronomiske forhold. Og det var først i slutningen af 70'erne, og i begyndelsen af 1980'erne, at det begyndte at komme frem.
Jeg kommer til at tænke på, altså fordi det her, det er jo det, der foregår på astronomisk eller geologisk tidsskala. Jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde det. Måske begge dele. Men hvor godt forstår vi det her med ellipserne og hældningen i forhold til den lille skala, altså årstiderne og sådan noget som, om vi får en varm eller en kold sommer? Eller en hvid jul?
Ja, det ville være så let, hvis vi kunne regne det ud. Det er nu sådan, at de her astronomiske forhold, det er noget, der foregår over mange tusind år. Så vi kan beregne, hvad der vil ske om 10.000 år, og vi kan beregne som nogenlunde, hvad der vil ske om nogle tusind år. Men vi kan ikke fortælle om, hvordan næste vinter vil være. Den har ingen betydning som sådan på vejr. Den har ingen betydning på ændringer fra år til år. Det er helt andre mekanismer, som påvirker klimaet fra år til år.
Og så er vi jo ved dit speciale, det med havstrømmene. Hvis vi lige dvæler lidt ved det så, for når det også er solens indstråling, der kan få dem til at ændre sig, hvor dramatiske forandringer er det så, I kan spore, når I ser tilbage i tiden? Altså, hvor anderledes har havstrømmene opført sig?
Hvis vi ser på de sidste få millioner år, så kan vi se, at hver gang vi har en istid, så har vi et helt andet mønster for havstrømmene, end når vi har en mellemistid. Hvis vi går tilbage til sidste mellemistid for omkring 130.000-115.000 år siden, der var der faktisk varmere, end der er i dag. Men den ekstra varme, der var, betød en afsmeltning af is fra Antarktis og Grønland og mindre havis. Og det betød, at der i perioder var mindre og svagere havcirkulation, som faktisk betød en afkøling af Danmark. Så de her havstrømmene har både i dag og på længere sigt en kolossal betydning.
Men det, du fortæller, det kunne jo tyde på, at for eksempel nu den globale opvarmning ville kunne medføre et koldere klima, altså her i Danmark.
Det er potentielt en mulighed, ja, og det er en af de ting, som vi har stor fokus på i vores forskning, og som vi er noget bekymret for.
Men hvor dramatiske ændringer er det, vi skal forestille os?
Ja, altså modelstudier har vist, at der i yderste konsekvens kunne ske en temperaturfald i Danmark gennemsnitligt på året på et sted mellem 2 og 6 grader. Det lyder ikke af voldsomt meget, men det faktisk har rimelig stor betydning for vores livsbetingelser. 2 grader, så kommer vi tilbage til klimaet, som vi havde i 1600-1700-tallet, hvor der var mistvækst. Og sådan. Og hvis det er mere end 2 grader, så bliver det rigtig alvorligt. Men hvis vi får mindre havis på grund af opvarmning, og vi samtidig får større afsmeltning for Grønland, og som danner mere ferskvand, så kan det betyde en mindskning af dybvandsdannelsen. Det vil så betyde, at der ikke bliver trukket så meget varmt vand fra troperne op mod nord, og det betyder så en svækkelse af Golfstrømmen. Som sagt ved vi ikke, om det er noget, der vil ske, men det er noget, vi er bekymret for, fordi vi kan se gennem den geologiske historie, at det er sket i tidligere tid.
Og det var alt, hvad vi nåede i dag. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og i dag med Marit Solvej Seidenkrantz, der er professor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Du skal have mange tak, fordi du ville være med i dag.
Tak, fordi jeg fik lov.
Og du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra klokken 12:10 til 13, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os klogere på dem. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.